So abanye bakhona abayi 23 bathene beyekelwa izolo xa ayihambe ezindlini sebelekodwa ama details abo wasala sokuthonikiswa umzana umbiswa kuthiwa yena nguye owalungisa umhlangana lowo kumbe sithi owakhonzima xa sikhangele umthetho wephosa uthi uthini kuthiwa wakhonzima umhlangana nalo engatshelanga kumbe engazisanga u-regulating authority wesigaba esigodini.
Sizwa kuthiwa engakabotshwa uke wangani uphendulana kubi lomunye ukansila. Kungakuyikho yini lokhu okubangele ukuthi abotshwe?
Lokhu andizoze ngikwanise ukuthi ngikukonfirme ngoba kade kungikho kumaphepha lumethi ukuqala icala lakhona. Ngaba le hearing ukuthi wagcina bembobha nje ecine lokhu ehamba eqhuka ephenduke esigodini ephongukubuya just to fix him. Kanti nxa sikhangela icala lona ngokwalo alisiswa yona akulani lokuthi kulo khansela ongafuniyo ukuthi uthemba kuliswa ekhelikhokhokhona nxa sefike engodini ezihambela ngohambo lwayo kumbe akunabangani bakhe nxa ezihambela ngoba izimbabwe ilizwe elikhululekileyo umuntu uyakwanisa ukuthi ezinelethole kumbe restaurant nayethenga okuphuzwayo lokudliwayo lokuyiulesa izinto kuthiwa lo khansela mbe wakadeyena uthembekinga nesigabeni sakhe yena engakwazi ngiye ofunzenika abantu iyotonthinta abantu bebesigabeni sakhe lokho hhayi akunamthetho othiyena ukhansela ngiye ofunzekebe nxa umuntu ezihambela kwaye ezihambela nje ngasesesigodini sefonele ukhansela ukuthi ngilapha esigabeni sakho bakakhansela.